Dobro jutro, prečudoviti ljudje. Globoko vdihnite in ponavljajte za menoj. Jebeš genocidno apartheidsko državo Izrael, svobodo okupirani palestinski zemlji in ljudem, večno trpljenje vsem vojnim zločincem, Trumpu, Netanjahuju, von der Leyen, Macronu, Starmerju, Sanchezu in Golobu. Jebeš vse svetovne voditelje in njihovo namerno neodzivnost, medtem ko morijo naše sestre in brate. Ni osvoboditve za enega brez svobode za vse. Zato osvobodimo Kongo, osvobodimo Sudan, osvobodimo Libanon, osvobodimo Sirijo, osvobodimo Palestino. V oddaji 15 minut proti genocidu z vami delimo zgodbe o boju za svobodno Palestino.
Danes je 795. dan genocida in 78. leto okupacije Palestine.
When governments betray the most basic human values, it is upon us to fix it. We, the people, stop waiting. Organize, protest, change will come through. Palestine will be free.
Koščki mozaika solidarnosti s palestinskim ljudstvom, lokalno in drugod.
Včeraj, 9. decembra, je bila obletnica začetka prve intifade, samonikle palestinske ljudske vstaje, ki se je začela leta 1987. Predstavljala je odziv na vedno težje življenjske razmere pod izraelsko okupacijo ter se hitro razplamtela po vsej Gazi in Zahodnem bregu. Prvič v zgodovini je povezala več demografskih skupin in razredov, študente, starejše, pripadnike srednjega in delavskega razreda, ženske, moške in celo otroke. Vključevala je civilno nepokorščino, delavske stavke, upor proti bogatim palestinskim zemljiškim lastnikom, avtonomno pridelavo hrane, neplačevanje davkov in bojkot izraelskih ustanov. Izrael je vstajo več let poskušal zatreti surovo silo, zamrla pa je šele po podpisu prvega sporazuma iz Osla leta 1993. Ta je za palestince kljub začetnemu upanju sicer dolgoročno predstavljal zgolj drastično poslabšanje. Razmer.
A palestinci in palestinke ohranjajo uporniški duh. Navkljub krvavemu začetku vikenda, ko je Izrael v napadih v severni Gazi uničil mnogo stavb in ubil najmanj 7 palestincev, so se v soboto prvič po 3 letih prižgale božične lučke v Betlehemu. Praznovanje okupirani Palestini je za mnoge predstavljalo odpornost in upanje. Tako so v duhu kljubovanja in samoorganizacije v nedeljo v begunskem taborišču Al-Shati v Zahodni Gazi priredili ogled nogometne tekme arabskega pokala med palestinsko in sirsko reprezentanco. Kljub težkim razmeram v begunskem taborišču je bilo v predvajanju tekme na majhnem ekranu videti vzhičeno navijanje in skupno veselje.
Zasedenega Zahodnega brega poročajo o rekordno slabi letini oljk. Poleg stopnjevanja naseljenskih napadov pod zaščito izraelske vojske in kraje palestinske zemlje je bilo letos kar 2500 hektarjev nasadov razglašenih za zaprta vojaška območja. Ker kmetje niso mogli dostopati do svojih oljk, je v mnogih vaseh, denimo v vasi Deir Amar, prvič odkar pomnijo, neobranih ostalo kar 80% dreves. Obiranje oljk, ki mnogim palestinskim družinam predstavlja ne le glavni vir dohodka, temveč tudi način ohranjanja kulture in skupnosti, je bolj ogroženo kot kadarkoli prej.
Osmi aktivist, pridržan zaradi povezav s skupino Palestine Action, se je pridružil koordinirani gladovni stavki, ki potega že od 2. novembra. Muhammad Umer Khalid je v priporu od avgusta in je obtožen sodelovanja pri vlomu v Raf Bryce Norton, kjer naj bi aktivisti poškodovali 2 letali. Stavkajoči so postavili 5 zahtev. Možnost varščine, odprava prepovedi delovanja Palestine Action, preklic cenzure njih komunikacije, zaprtje britanskih obratov izraelskega orožarskega podjetja Elbit Systems in pošteno sojenje. Gladovno stavko spremljajo protesti proti podpori Velike Britanije pri genocidu in prepovedi organizacije Palestine Action. Policija je na protestih ponovno aretirala na desetine ljudi, večinoma starejših.
V središču Belfasta pa je v nedeljo potekal protest proti odločitvi trgovinske verige Tesco, da sproži disciplinski postopek proti delavcu, ki je zavrnil ravnanje z izraelskimi izdelki. To je bila le ena od več kot 200 podobnih demonstracij, ki so se istega dne odvijale po vsej Irski in Veliki Britaniji. Organizacija Palestine Solidarity Campaign je predstavila svetleč rdeči tovornjak z napisom Bojkotiraj Coca-Colo, proizvedeno na ukradenih palestinskih tleh. Franšizni partner podjetja v Izraelu Central Bottling Company upravlja regionalni distribucijski center in hladilnice v industrijski coni naselja Atarot v okupiranem vzhodnem Jeruzalemu.
Nemška policija je v Berlinu ponovno nasilno napadla protestnike, ki so zahtevali konec genocida nad palestinkami in palestinci ter pozivali vlado naj prekine vojaško in politično podporo izraelskemu apartheidu. Več posnetkov kaže, kako policisti vlečejo protestnike po tleh, jih pretepajo ter držijo za vrat. Policisti so se znašali tako nad mlajšimi kot tudi starejšimi protestniki, kar je zgolj še en primer agresivnega zatiranja solidarnosti s palestinkami in palestinci v Nemčiji.
Študenti v Oslu ustrajno pritiskajo na univerzo, da prekine sodelovanja s podjetji, so odgovornimi za genocid. Univerza je že obljubila, da bo prekinila pogodbe z Airbnb in Bookingom, študentje pa opozarjajo, da univerza sodeluje tudi s podjetjem HP, ki nudi storitve izraelski policiji in zaporniškemu sistemu, okupacijsko vojsko pa zalaga z računalniki in prodaja sisteme za nadzorovanje, ki jih Izrael uporablja na Zahodnem bregu.
Minuli konec tedna so širom Avstralije potekali protesti proti sodelovanju z Izraelom. Posebej odmeven je bil shod skupine Wollongong Friends of Palestine, ki sicer že dve leti izvaja akcije proti avstralski jeklarni Bisaloy Steel. Ta izraelskim orožarskim podjetjem, denimo velikano Rafael Defense Systems, že vrsto let dobavlja kaljano steg, jeklo. Aktivisti so poleti z direktno akcijo dosegli prekinitev treh zaporednih izmen dela v jeklarni, njihova najdaljša akcija pred tovarno pa poteka prav te dni.
Why won't your organization engage in peace talks with the Israelis?
You don't mean exactly peace talks, you mean capitulation, surrendering.
Why not just talk?
Talk to whom?
Talk to the Israeli leaders.
That's kind of conversation between the sword and the neck, you mean?
Palestine! Free! Free! Palestine! Free! Free! Palestine!
Tudi, kadar se ti poskušajo skriti, komentiramo in analiziramo vojne dobičkarje in sodelavce genocida ter njihove krvave podvige.
To je dnevni opomnik za bojkot Spotifyja. V tokratni oddaji v fokus jemljemo glasbenega mogoca Spotify. Pretočna glasbena platforma, ustanovljena leta 2006 na Švedskem, je v 19 letih dosegla bazo približno 70 milijonov mesečno aktivnih uporabnikov in po nekaterih ocenah danes obvladuje več kot 31% globalnega trga pretakanja glasbe. To v praksi pomeni, da ima platforma dnevno dostop do mase ljudi, ki jim lahko lansira raznovrstne vsebine in tako predstavlja pomemben vzvod korporativnega nadzora tako nad kulturo kot politiko.
Ob tem, da podjetje raste iz izkoriščanja majhnih delov izvajalcev in uvaja vprašljive novosti z uporabo umetne inteligence, je v zadnjem letu Spotify nanizal tudi serijo tehnofašističnih odločitev, ki bi nas morale skrbeti in zaradi katerih bi morali v podjetju prepoznati legitimno tarčo različnih akcij.
Prvič. Ustanovitelj Spotifyja Daniel Ek je junija letos investiral v nemško podjetje za vojaško umetno inteligenco Helsing. Helsingova programska oprema uporablja tehnologijo umetne inteligence za analiziranje podatkov, senzorjev in orožnih sistemov z bojišč ter za podporo vojaškim odločitvam v realnem času. Podjetje proizvaja tudi lasten vojaški dron, model HX-2. Helsing je prav tako največji obrambni startup v Evropi, vreden okrog 12 milijard evrov. Uporabniki platforme Spotify so k temu letos nevede prispemali 600 milijonov evrov.
Drugič. Julija je platforma odstranila več palestinskih ustvarjalcev, potem ko sta na Spotify pritiskali vplivni britanski sionistični skupini We Believe in Israel in Board of Deputies of British Jews. Prvi znak usmerjenega lobiranja se je pojavil že marca 2022, ko je We Believe in Israel zahtevala odstranitev britansko-iraškega hip-hop izvajalca Lowkeya. Ta poskus je sicer propadel zaradi močnega javnega odziva, a kampanja se je stopnjevala in na koncu privedla do odstranitve del palestinskih glasbenikov Shadija al-Burinija in Kasema al-Najarja. Kako resno lobisti jemljajo vpliv Spotifyja, kaže tudi dejstvo, da Board of Deputies vodi Luke Akehurst, nekdanji svetovalec orožarskega podjetja Leonardo.
Tretjič. Spotify ni apolitična glasbena platforma, pač pa k profitu naravnano podjetje, ki temu cilju primerno izbira tudi svoje zaveznike. Tako je na primer že januarja letos financiralo vplivniški predvolilni branč in doniralo $150,000 za praznovanje Trumpove inauguracije. V skladu s tem so se jeseni na aplikaciji pojavili tudi oglasi za rekrutacijo v zloglasno ameriško agencijo za priseljevanje in carino, krajše ICE. Tako po novem naročniki med poslušanjem glasbe lahko slišijo: milijoni nevarnih ilegalcev divjajo po ulicah, pridružite se ICE danes. Za majhno mesečno plačilo lahko torej prispevajo k vzponu fašizma v Ameriki.
Tako zaradi izkoriščevalskega odnosa do ustvarjalcev, kot tudi odločitev za financiranje fašizma in militarizacije, je Spotify tarča bojkota tako za izvajalce kot tudi naročnike. V septembru so s 400 podpisi različni ustvarjalci začeli s kampanjo No Music for Genocide, s katero pozivajo glasbenike naj odstranijo svojo glasbo z izraelskih platform z uporabo geoblokad in na ta način izrazijo solidarnost s palestinkami in palestinci. Temu je ponovil o financiranju orožarske industrije in oglasov za ICE sledil tudi umik izvajalcev z platforme v celoti ter pozivi k vsesplošnemu bojkotu podjetja.
Ker bi poslušanje glasbe moralo voditi v užitek in sprostitev, ne pa v distopično prihodnost polno dronov in gestapo agentov, pozivamo k bojkotu podjetja Spotify in k razmisleku o alternativnih načinih za uživanje v glasbi. Raje kot Trumpove pojedine financiramo Radio Študent, lokalen ali manj lokalen band na Bandcampu ali uživo na koncertu. Kot brezplačno open source alternativo pa predlagamo aplikacijo OpenTune, ki je dostopna v trgovini Vini F-Droid. Več predlogov pa lahko posredujete na 15-minut@radiostudent.si.
No one wants to say it, so I'm going to say it. Boycotts don't work.
Sabotage does. Instead of not buying Coca-Cola, go open them all up.
Pridruži se boju za svobodno Palestino.
Danes ob 18. uri vabljeni v prostore AGRFT na ogled dokumentarnega filma Edina zemlja. V pogovoru po projekciji bosta sodelovali Maruša Tekavčič-Weber z katedre za mednarodno pravo in Kristina Božič iz Amnesty International Slovenije. Razprava bo potekala v angleščini.
Danes ob 19. uri vabljeni tudi na benefit za Palestino v AKC Atak v Zagrebu. Na dogodku bosta dub in punk floor, hrana v organizaciji People's Kitchen, delavnica sitotiska in izmenjevalnica oblačil. Vse zbrane donacije bodo posredovane prijateljem v Gazi.
Od danes pa do 17. decembra med 9. in 15. uro vabljeni na božični sejem v Prtličje, kjer bodo na voljo tudi izdelki, ki jih pod imenom Holy Land Shop izdelujejo Palestinke na Zahodnem bregu. Vsa zbrana sredstva gredo njim.
Več kot 30 umetnikov se je združilo v kampanjo Pomozimo zajedno. S prodajo svojih ročnih del še do 12. decembra zbirajo donacije za samoorganizirano ljudsko kuhinjo in šotore za razseljene Palestinke in Palestince. Več informacij najdete na Instagram profilu Nepokorena Palestina.
Delimo še poziv gibanja International Solidarity Movement za povečanje prisotnosti tujih aktivistov na Zahodnem bregu. Iščejo ljudi, ki bi Palestinke in Palestince spremljali denimo ob delu v oljčnih nasadih, na poti v šolo, na demonstracijah ter v vaseh, ki so nenehno podvržene izraelskim napadom. Glavni cilji so izražanje solidarnosti, odvračanje nasilnega vedenja Izraelcev in ozaveščanje svetovne javnosti. Več informacij najdete na spletni strani palsolidarity.com.
Od vzpostavitve tako imenovane rumene črte, ki nima jasnih oznak, izraelska vojska umori še vsako tako nedolžno bitje, ki se približa nevidni meji. V torek 2. decembra so v Han Yunisu umorili dva brata po imenu Fadi in Džuma Abu Asi, stara 8 in 11 let. Otroka sta iskala ostanke lesa za kurjavo, da bi pomagala svojemu invalidnemu očetu pripraviti zajtrk za družino, ko jo je ubil izraelski dron. Nekaj dni pozneje, 6. decembra, so na obalnem območju Al-Mawasi vojaki ustrelili triletno deklico Ahed Al-Bayok. Odtavala je zgolj 4 metre stran od svojega šotora. Predstavljala naj bi neposredno nevarnost vojakom, čeprav je bila na strani rumene črte, ki bi naj bila na podlagi sporazuma o premirju pod upravljanjem Hamasa. Za vse, ki jih je umorila država Izrael s svojo genocidno vojsko v času tako imenovanega premirja, sledi minuta tišine.
Za konec bomo prisluhnili skladbi priljubljenega palestinskega pevca Muhammada Asafa z naslovom Dami Falastini, kar pomeni Moje kri je palestinska. Skladba je ob začetku genocida v Gazi misteriozno izginila s platform Spotify, Apple Music in trgovine Amazon.
على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
je pripravila ekipa 15 minut. Novice in komentarje za objavo v oddaji lahko pošljete na naslov 15.minuta@radiostudent.si.